Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում առաջարկում եմ լսել Facebook-յան ասուլիս Մերժիր Սերժին նախաձեռնության ակտիվիստներից Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից, ֆրանսահայ համայնքը շարունակում է համերաշխություն հայտնել հայաստանյան թավշյա հեղափոխությանը։ Փարիզում Կոմիտասի արձանի մոտ այսօր հավաք է անցկացվել։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես չի եկել, բայց միաբանության անդամները ողջունում են հայաստանյան շարժման խաղաղ ընթացքը։ Կներկայացնենք նաև մարդկային պատմություններ թավշյա հեղափոխությունից, բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա գլխավոր լուրերին։ Վարչապետի թեկնածու իմ քայլը շարժման առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանի հետ։ Այդ մասին այսօր տեղեկացրել է Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում հրապարակված տեսաուղերձի միջոցով։ Նա հայտնում է, որ Թանկյանը վաղը երեկոյան ժամը 8-ի սահմաններում ժամանելու է Երևան, ինքը դիմավորելու է նրան և երկուսով գնալու են հանրապետության հրապարակ, որտեղ կարդ ելույթներ են ունենալու։ Հիշեցնեմ, աշխարհահռչակ երգիչը վերջին շրջանում պարբերաբար ուղերձներով էր հանդես գալիս Հայաստանում ծավալվող իրադարձությունների կապակցությամբ, ողջունելով ժողովրդական շարժումը։ Իր ուղերձներից մեկում Թանկյանը խոստացել էր շուտով Հայաստանում լինել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր առավոտյան ժամը 7:30-ի սահմաններում Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում հայտնաբերվել է ժամկետային զինծառայող Լևոն Թորոսյանի դին, նրա գլխին հրազենային գնդակի մահացու վերք կա։ Դեպքի հանգամանքները պարզելու համար կատարվում է քննություն, 19-ամյա Լևոն Թորոսյանը զորակոչվել էր Արմավիրի շրջանից։ Ռուսաստանի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին ազատ է արձակվել։ Թվիտերի իր էջում նա գրել է, որ ոստիկանությունում իր նկատմամբ հանրահավաքներ կազմակերպելու և ոստիկանությանը չենթարկվելու երկու արձանագրություն է կազմվել, բայց կեսգիշերից նրանք որոշեցին ինձ ազատ արձակել միջդատական լսումները, գրել է նա։ Շաբաթ օրը Ալեքսեյ Նավալնին և հարյուրավոր ցուցարարներ Մոսկվայում բերման են ենթարկվել չարտոնված հանրահավաքներին մասնակցելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով Ռուսաստանով 1600 մարդ է բերման ենթարկվել։ Մայիսի 5-ին Ռուսաստանի շուրջ 90 քաղաքներում բողոքի ակցիաներ անցկացվեցին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ, նա մեր ցարը չէ կարկախոսով։ Մայիսի 7-ին Պուտինը 4-րդ անգամ ստանձնելու է երկրի նախագահի պաշտոնը։ Մոսկվայում շաբաթ օրը բերման էր ենթարկվել նաև ազատություն ռադիոկայանի արտահաստիկային թղթակից Զոսիա Ռոդկևիչը։ Նրան ավելի քան 2 ժամ պահել են ոստիկանական մեքենայում և ազատ արձակել փաստաբանի միջամտությունից հետո։ Ոստիկանությունը նրան բերման ենթարկելու մասին համապատասխան արձանագրություն չի կազմել։ Լրագրող Զոսիա Ռոդկևիչը ռեժիսոր վավերագրող է, նա «Իմ ընկեր Բորիս Նեմցովը» և մի շարք այլ ֆիլմերի հեղինակն է։ Միացյալ Նահանգները դատապարտել է Ռուսաստանում խաղաղ ցուցարարների ձերբակալությունները և կոչ արել իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել նրանց։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Հիզեր Նոերթը Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է. «Քաղաքական լիդերները, ովքեր վստահ են իրենց լեգիտիմությանը, չեն ձերբակալում խաղաղ ընդդիմադիրներին բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար»։ Եվրամիությունը ևս դատապարտել է ցուցարարների ձերբակալությունները և նրանց նկատմամբ կիրառված կոշտ ուժը, այն որակելով սպառնալիք, խոսքի և հավաքների ազատությանը։ Անկարան կպատասխանի Վաշինգտոնին, եթե ԱՄՆ-ն որոշի ժամանակավորապես դադարեցնել սպառազինությունների, այդ թվում F-35 ռազմական օդանավերի վաճառքը Թուրքիային։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն մայիսի 6-ին CNN թուրք հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Չավուշօղլուն ասել է, որ դա կլինի սխալ, անտրամաբանական և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների միջև հաստատված փոխգործակցությանը հակասող որոշում։ ԱՄՆ-ի տարեկան ռազմական ծախսերը քննարկվում է Կոնգրեսում։ Շուրջ 717 միլիարդ դոլար կազմող պաշտպանության ոլորտի տարեկան բյուջեն ենթադրում է մրցակցություն Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ, օրենսդիրների քննարկումներում ներառված է նաև Թուրքիային ամերիկյան սպառազինությունների վաճառքը ժամանակավորապես կասեցնելու հարցը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, թե Ամերիկան կզղճա, եթե դուրս գա 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագրից։ Մայիսի 6-ին Իրանի պետական հեռուստաընկերությամբ հեռարձակված ելույթում Ռոհանին ասել է, որ Թեհրանը Դոնալդ Թրամփի որոշմանը հակազդելու պլաններ ունի և որ ինքը անհրաժեշտ հրահանգներ է տվել Իրանի միջուկային էներգիայի կազմակերպությանը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջնաժամկետ է նշանակել մայիսի 12-ը, եթե մինչ այդ համաձայնագիրը վերանայելու որոշում չընդունվի, ԱՄՆ-ն դուրս կգա համաձայնագրից։ Աշխարհի 6 գերտերությունների և Իրանի միջև 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագիրը ենթադրում է Իրանի միջուկային ծրագրերի սահմանափակում արևմուտքի պատժամիջոցները մեղմելու դիմաց։ Դոնալդ Թրամփը դա ահավոր վատ համաձայնագիր է համարում և պահանջում է վերանայել այն։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Մոսկվայում մայիսի 9-ին կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ըստ իսրայելի վարչապետի գրասենյակի, կողմերը կքննարկեն տարածաշրջանային խնդիրներ։ Հաղորդագրությունում նաև նշվում է, որ նախագահ Պուտինի հետ հանդիպումը Նեթանյահուն ներկա կլինի Մոսկվայի կարմիր հրապարակում հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 73-րդ ամյակին նվիրված ռազմական շքերթին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը Facebook-յան ասուլիս, թերևս ամենատարածված սոցցանցերի օգտատերերի հարցերին պատասխանում է Արմեն Գրիգորյանը։ Հիշեցնեմ, նա Մերժիր Սերժի նախաձեռնության ակտիվիստներից էր, նրան տարաբնույթ հարցեր են ուղղվել Facebook-ի միջոցով, այդ թվում առաջիկա մոտ օրերին կառավարություն ձևավորելու, պաշտոնյաններին նշանակելու վերաբերյալ, եթե իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը 2 օրից խորհրդարանում վարչապետ ընտրվի։ Facebook-յան ասուլիս հաղորդումը վարում է Նայնե Ղալեշչյանը։
Բարի օր, մեր հյուրն է Արմեն Գրիգորյանը, ողջույն Արմեն, Մերժիր Սերժին նախաձեռնության համակարգողներից, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է։ Արմեն, դուք առաջին անգամ եք մեր հյուրը, արդեն նիհարած, բավականին կիլոգրամներ կորցրած, սկսենք ամենասկզբի հարցից, հա, ինչու հենց Մերժիր Սերժին, և հետո դրանից հետո օգտատերերը խնդրում են, որպեսզի դուք պատմեք այն օրը, երբ սրճարանից ձեզ տարան, ինչպես էին վարվում ձեզ հետ, ապրումներն ինչպիսին էր, հույսուն էիք, որ ազատ կարձակվեք այդքան շուտ։
Մերժիր Սերժին իրականում նախաձեռնությունը և անունը առաջարկվել է նախաձեռնության անդամ Դավիթ Հովանեսյանի կողմից։ Մենք մինչև նախաձեռնության անուն որոշել է, ահագին քննարկումներ ենք ունեցել, մտածում ենք ինչն ենք, և առաջին բանը, որ մենք անուն ունեցելինք, նախաձեռնության անունը սկզբից եղել է փոխելու ենք։ Մարտի 24-ին երթ ենք ունեցել Կասկադից, որ ժամանակ նաև գնացել ենք գրասենյակ, Սերժի նկարներն ենք այնտեղ կախել, և մեր նախաձեռնության անդամներից Արենը, երբ ամսի 24-ին փոխում ենք որոշում ենք փոխել նախաձեռնության անունը և դնել Մերժիր Սերժին, բայց Արենը մեզ հետ չի լինի, մինչև մենք գնանք ժամը 2-ին երթին։ Արենի հետ հանդիպում ենք ժամը 1:30 Կասկադում, ու լրագրողը Արենից հարցրած է նախաձեռնության անունը ինչ է, Արենը ասաց արդեն, որ փոխելու ինք է։ Հետո գնում Արենին ասում ենք, որ նախաձեռնության անունը արդեն փոխել ենք և դրել ենք Մերժիր Սերժին։ Արենը հետա գնում լրագրողի մոտ ու ասում է, որ առաջին բանը, որ մենք փոխել ենք, դա նախաձեռնության անունն է, և Մերժիր Սերժինը շրջանառության մեջ է դրում։ Իդեպ այդ, այսպես ասած, սլոգանը կամ միտքը եղել է, նախկինում եղել է, մենք չենք վերցում դա ամբողջովին մեր, բայց մեր կողմից դա Դավիթ Հովանեսյանի կողմից է առաջարկել, ու մենք սկսել ենք դա օգտագործել։
Ինչ վերաբերում է
սրճարանում, ես հեղափոխության կարելի ասել բոլոր օրերին, եթե նույնիսկ որից է ձևով ամբողջությամբ համոզված չեմ, ես միշտ համոզված եմ եղել, որ հաղթել եմ։ Ներքին համոզվածություն ունեցել եմ, ես տեսել եմ, որ ալի կա, ես չգիտեի ոնց է դա աշխատելու, այն որ պահն է, այն որ պահն է, որ աշխատելու է, որ մարդիկ դուրս են գալու, բայց ես հավատում եմ ժողովրդին ու համոզված եմ, որ ժողովուրդը ունի այդ հնարավորությունը դա անելու։ Թե ինչպես աշխատելու չգիտեի, բայց սկսած արդեն 13-ից, երբ որ մենք Մերժի Սերժինի եւ իմ քայլը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, երբ որ եկավ հրապարակ եւ ես տեսա արդեն 6,000-7,000 մարդ, ես արդեն համոզված էի, որ այս հեղափոխություն տեղի ունի։ Իդեպ այդ օրը ցերեկը, երբ որ մենք մտանք ԵՊՀ, ԵՊՀ-ի ամբողջ միջավայրը իմ համար հեղափոխական էր։ Այդ ձայներ, այդ մարդկանց տրամադրված, ամեն ինչ հեղափոխական էր եւ ես զգացի առաջին անգամ, որ այդ ժամանակ հեղափոխությունը տեղ ունենա։ Եվ ինձ երբ որ ձերբակալել են, իհարկե երբ որ ձերբակալես այնպես չի, որ դու մտածում ես ամեն ինչ ամեն ինչ հանգիստ ես, բայց ես ինձ փորձում եմ մաքսիմալ հանգիստ պահել, որտեղ համոզված էի, որ հաղթելու ենք։ Այսինքն ասամոզը, եթե նույնիսկ մեզ բանտ նստեցնեն, քրեական գործ էին բացել, եթե բանտ նստեցնեն, դա երկար չի դա երկար չի տևելու։ Իհարկե ես չեմ մտածում, որ այս կողմ շատ արագ է կարող, բայց ես հենց սկսել ես մտածում, որ մենք հնարավոր է հայտնենք դրա մեջ, դրա համար հանգիստ էի փորձում վերաբերվել, իսկ ինչ վերաբերվում է նույնիսկ տանել իրանց մոտ, երբ որ վերջը ասենց պայացին ասեցին հակի, այդ ամեն ինչը մի քիչ սյուռ էր, բայց ամեն դեպքում ես համոզված եմ, որ ինչ-որ մի պահ հաղթել ենք ու ազատության մեջ ենք։
Շնորհակալ եմ, անցնենք հարցերին, դրանք շատ են, ես պիտի խնդրեմ հնարավորինս լակոնիկ։ Քրիստինա Մելքոնյան Մուրադովա ասում է, ինչպեսին կլինեն ձեր թիմի քայլերը, եթե ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններում հաղթի հանրապետական կուսակցությունը։
Ես համոզված եմ, հանրապետականը որևիցե շանս չունի ոչ միայն հաղթել, այլ նաև ազգային ժողով անցնել, եթե միջի մայիսի 1-ը այդ սցենարը ձև հնարավոր, մայիսի 1-ից հետո
իրանք քննարկումներն ի նկատի
արժի քննարկումներից հետո, երբ որ ամբողջ հանրությունը հետևում էր իրենց ու ակնկալում էր ինչ-որ բան, իրենք իրենց նենց են պահել, որ այլևս որևիցե շանս չունի։ Ես չեմ կարող պատկերացնել, բացի հանրապետականից, ովքեր որ ազգային ժողով, նույնիսկ թիմակիցներ արդյոք ընտրելու են իրենց, թե չէ։ Ես համոզված եմ, որ որևիցե շանս չունեն ազատ արդար ընտրություններում նույնիսկ 5% շեմը կամ 2% շեմը անցնել։
Իդեպ պատասխանը բացասական է եղել այդ հարցով քաղաքացիների, երբ մասնավորապես մարզերում ճանապարհը փակած քաղաքացիներին հարցրեցինք, եթե ցուցակում արտահերտ ընտրությունների տեսնեք հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների նոր անուններ, նոր դեմքեր կքվյարկեք նրանց օգտին, պատասխանը միանշանակ բացասական էր։ Անցնենք հաջորդ հարցին, Քրիստինան է գրել, ձեր թիմից ովքեր ունեն որևէ բնագավառում, կառավարման փորձ կամ խավ շնորհակալություն, այս հարցը շատ է քննարկվում, որ կառավարման փորձ չունեք, որ Նիկոլ Փաշինյանն ինքը չունի ղեկավարման փորձ։
Իրականում սա ավելի հիմնավոր հարց չի, որ կառավարման փորձի մասին ասելը, այսպեսի շարժում կառավարելը, հա, ամենաֆունդամենտալ փորձն է, նշանակում է ունեցել ամբողջ թիմը այդպիսի ունակությունը, որ կարողացել է 250,000-անոց երթեր կամ հանրահավաքներ ղեկավարել, մարդկանց բերել այս իրավիճակի, բայց ես ուզում եմ մի շատ կարևոր բանի մասին խոսել։ Լեգիտիմությունը ամենաֆունդամենտալ բանն է կառավարման համար։ Եթե դու ինչ-որ խոսք ես ասում, մարդիկ քեզ հավատում են, հետևում են քեզ, ապա դա ամենաֆունդամենտալ գործինքն է։ Հանրապետականը զրկված է եղել սրանից եւ իրենք ինչ առաջարկել են, մարդիկ ինձ չեն հավատացել։ Հարթակից մինչև այս պահ հիմնականում ինչ գաղափարներ լսվում է, խնդիրը արագ լուծվում է ու մարդիկ հետևում են այդ գործողությունը։ Հիշում եք փակահամարներով ավտոմեքենաների խնդիրը։ Հարթակից մենք խնդրեցինք, Նիկոլը խնդրեց, որ մարդիկ հետևեն, որ այդպես հաջորդ օր ամբողջովին կարկար նույնիսկ ամբողջ ոստիկանություն չէր կարողանում տանել։ Սա ամենաֆունդամենտալ բանն է, որ երկիրը պետք է կառավարես, մարդիկ քեզ հավատան ու քո խոսքին հետևեն։ Ու սա ամենամեծ բանն է, որ թիմը ունի եւ Նիկոլը իր խոսքով ունի, եւ դրանով ես համոզված եմ, որ կարանք երկիրը շատ կարճ ժամանակով հանել է սանդունդից եւ տանել դեպի զարգացում։
Այսինքն շնորհակալ եմ, կառավարման փորձն ուղիղ համեմատական է վստահության
հետ։ Նաեւ վստահության հետ, բայց ասեմ, որ թիմում ագի մարդիկ կան, որոնք կառավարման փորձ ունեն, այնպես չի, որ կառավարման փորձ չունեն։ Այդ նույն, ասենք, Լենա Նազարյանը, Արայիկ Հարությունյան աշխատել են նույն համակ որպես
պատգամավոր։ Հա,
ահագի մարդիկ կամ որ կառավարման մեծ փորձ ունեն, իրենցից ավելի շատ մեծ փորձ, որը շատ կարևոր է երկրի կառավարման համար, այսինքն սուտասանությամբ, կաշառակերությամբ եւ այլ բաներով չեն զբաղվում, մարդիկ զբաղվել են ազնիվ կառավարման, ամենակարևոր ազնիվ կառավարման փորձ ունեն
վստահություն կուտակելով։ Դավիթ Տոնոյան, պարոն Գրիգորյան, հարցնում եմ ինչ որոս հանրությունը ոչ մի տեղեկություն չունի, թե հաղթանակի դեպքում ինչ կազմ է ունենալու ձեր կառավարությունը, եթե գաղտնիք չէ, մի քիչ մանրամասնեք, օրինակ ես գոնե հանդիպել եմ շատ գրառումների համացանցում, որ Արայիկ Հարությունյանը շատ լավ կրթության նախարար թեկնածու է, որ Գարիկ Սարգսյանը մարզպետի լավագույն թեկնածուն է Արարատի մարզում, Արադ Միրզոյանը նշել էր, որ կքննարկեն Ֆելիքս Ցոլակյանի թեկնածությունը ԱԱԾ-ի պետի, և նաև Դավիթ Տոնոյանին էր նշել, որ նա լավ բննախարար կլինի։ Դուք մոտավոր գոնե ունեք
այդ մոտավոր որոշակի բաներ պատկերացնում ենք, օրինակ իմ մասով քաղաքացիներ չեմ լսել, բայց ավելի շատ մեր քննարկումներում ես ինձ ավելի շատ, քանի որ մոտակա կարճ ժամանակահատված մոտավոր 3 ամիս լինելու է ընտրությունը, ես ինձ ավելի շատ պատկերացնում եմ ընտրական համակարգը կազմակերպչական աշխատանքում, հա, ու ես համոզված եմ, որ ինձ ներվերած փորձը, քանի որ դիտորդական առաքելություն ընդրական գործընթացով երկար ժամանակ 4 տարուց ավել է զբաղվում եմ, համոզված եմ, որ մեզ փորձում եմ կարող եմ այդտեղ մեծ ներդրում
կատարել,
ինչու՞ չէ, նաև կյում։ Համոզված եմ, որ մոտակա ժամանակահատվածում 3 ամսվա մեջ ավելի շատ տեղ են տեսնում, ու բայց հետագայում ավելի շատ տնտեսական բլոկում, տնտեսական բարեփոխումներ, զարգացումներ, ավելի շատ այդ բլոկում եմ ինձ տեսնում, որ կարանք գնանք բարեփոխումների, տնտեսությունը ազատականացնենք և բերենք նոր փոփոխություններ։
Իդեպ ազգային ժողովում հենց այս հարցն էր քննարկվում, ինչպես ասում ենք, հա, ամբողջ Հայաստանը ժամից ավելի տևած այդ քննարկմանը հետևում էր, այնտեղ նաև համավորներից մեկը հնչեցրել էր, թե ինչ թիմ ունեք դուք,
արդյոք իդեպա թիմի հետ կապված էլ մենք չենք պատկերացնում, որ մենք գալու ենք ամբողջ Հայաստանի հանրության կառավարման բյուրոկրատիան փոխենք ու բերենք մենք նոր մարդկանց
կառավարենք,
կադրային ջարդ միանշանակ չի լինելու, մենք գալու ենք օգտագործելու ենք եղած որոշակի ռեսուրսներ, հանրությունում կան մարդիկ, որոնք այս պահին կարող է հեղափոխությունը անմիջապես չեն մասնակցում, բայց ես համոզված եմ, որ մեր թիմից առաջարկություններ են ստանալու այդ մարտիկ, որպեսզի մասնակցեն Հայաստանի բարեփոխումներին։ Պարզապես մենք այս պահին այդ հարցը կարևոր, ոչ թե կարևոր չեն տեսնում, բայց մեր համար մի քիչ դժվար է քննարկել, մինչև վարչապետ դառնալ այդ հարցը լուծել։ Մեր համար այս պահին այլ բան է կարևոր։ Մեծ ես համոզված եմ, որ կա և թիմը ունի բավարար հմտություններ եւ ունակություններ, եւ կա հանրությունում մարտիկ, եւ կան բյուրոկրատիայի ներսում մարտիկ, ովքեր որ եթե խաղի կանոնները փոխվեց, նրանք կարող են նոր խաղի կանոններով աշխատել, ազնիվ աշխատել եւ նոր բարեփոխումներ
բերել եւ պահպանել
իրենց աշխատանքը ու նաեւ բարեփոխումներ կատարել Հայաստան եւ զարգացնել Հայաստան։ Այստեղ ես որևէ մտահոգության խնդիր չեմ տեսնում, ու ավելին փորձն էլ հեղափոխության ցույց է տալիս, որ այս թիմը շատ մեծ բաներ կարող է
անել։ Լավ, Տիգրան Տապալսյան ասում է, պարոն Գրիգորյան, եթե ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվի ու անցկացվի արտահերտ ընտրություն, որոնց արդյունքում ձեր խմբակցությունը կկազմի մեծամասնություն խորհրդանում, ապա որը կլինի առաջին քայլը Հայաստանի զարգացման համար։
Հայաստանի զարգացման համար մի քանի կարևոր բաներ են պետք, եւ իմիկը կարելի ասել քաղաքանդարկյալների ազատությունն է, որը շատ կարևոր հարց է ազատությունների տեսանկյունից, բայց հիմնարար բաները տնտեսությունում ազատական սկզբունքներ բերելը, իդեպ այս հեղափոխության փորձը,
վերացում կոռուպցիայի,
ահա միանշանակ երկու ֆունդամենտալ հարց պետք է լուծել՝ կոռուպցիա եւ մենաշնորների վերացում, սրանք լինելու է բարեփոխումները, բայց նաեւ մի բան եմ կարծում, որ շատ կարևոր է, այս հեղափոխությունը նաեւ հաղթել է ապակենտրոն լինելու պատճառը, եւ այդ ապակենտրոն լինելը մեզ հնարավորություն է տվել տեսնել, որ իսկապես ժողովուրդ ունի մեծ պոտենցիալ, շատ մեծ, և ստեղծագործ պոտենցիալ, և համառություն, և սկզբունքներ, և մարդիկ ունեն։ Ես մտածում եմ, որ այս ապակենտրոն կառավարումը պետք է բերել նաև իշխանություն, օրինակ պետք է համալսարանները ամբողջովին ազատականացնել, քանել կուսակցական պրոցեսը։
Այդ առաջարկը արդեն ձեր երիտասարդները ներկայացրել են, չէ՞,
որպես տալ ազատություն համալսարաններին, հնարավորություն տալ ապակենտրոն կառավարել, մի քանի սկզբունքներ դնել, դա ժողովրդավարություն, մասնակցություն եւ ազատություն դնել, ու ես համոզված եմ կզարգանա, եւ բարեփոխումների սկզբնական աշխատանքները հիմնականում սա են լինելու, մոնոպոլիաների վերացում, ես համոզված եմ, որ դա շատ արագ մենք կարող ենք անել, եւ հանրային աջակցություն եւ կառավարման համակարգի աջակցություն, ասենք եթե այդ արդյունքը որ շաքարաված բանան հնարավորությունն են բոլորը ներմուծել, իդեպ այնպես չէ, ինչպես կարենք ապեցին, եթե ուզում եք զանգիք մեզ, բայց լուրջ եւ հրահանգ է տրվելու մաքսային ծառայություններին եւ հանրությանը հստակ մեսիջա տրվել, եթե դու որևէ խնդիր ունեցար շաքարավազ կամ բանան ներմուծել, դու պետքա դիմես պետական մարմինը, պետական մարմինը շատ արագ այդ հարցը պետք է լուծի։ Եվ ես համոզված եմ, եթե մենք որևէ այսպես ասած պաշտպանություն չտանք շաքարավազ կամ բանան ներմուծողին, այդ խնդիրը շատ արագ լուծվելու։
Արմեն, օգտատերից մի քանիսը, որպեսզի այդ հարցերը այդպես առանձին-առանձին չկարդամ, նաև հարցնում են ինչպես է փակվելու արտաքին պարտքը, առաջարկներ կար, որ մի քանի օլիգարխներին ստիպել, որ հենց իրենք էլ վճարեն արտաքին պարտքը, արդեն 7 միլիարդ դոլարի հասնող, մտածել եք այս ճանապարհները ունի երկիրը։
Այո, արտաքին պարտքը մի խնդիրներից մեկն է, լուրջ խնդիր Հայաստանի տնտեսության լուրջ խնդիրներից մեկն է, ու այս պահին մի տեսակ քաղաքացիների վճարած հարկերով փակել է, մի տեսակ վազնիվել չի դառնում, հա, որովհետև դա մսխված գումարներ է, ու մենք մի տեսակ քաղաքացիներին, եթե ասենք եկեք այս գումարը վճարենք, մի տեսակ ազնվություն չկա ասնա մեջ, ու անհանգստացում, բայց մեր պարտքն է, այսինքն Սերժ Սարգսյանը գնացել էր կառավարման եւ Ռոբերտ Քոչանի կառավարման ընթացքում կուտակված պարտք է դա հիմնականում, ու մենք որ պետքա փակենք այդ պարտքը։
Գրգին աշխատավարձերով, հա, ժողովրդի
փակել։ Հիմա լուծումն է, մտածում որ դա ազնի չէ։ Լուծումներից մեկը կարող է լինել միջազգային հանրության օգնությունը խնդրել։ Միջազգային հանրությունը կարող է պատրաստակամություն ունենալ, որոշակի չափով հաշվի առնել այն փոփոխությունները եւ հանգամանքները, ինչ որ երկրների աջակցությամբ փակել այդ պարտքը։ Մի մեկ տարբերակ օրինակ դա է։
Այդ առաջ քաշած տարբերակները մի քանի
նաեւ կա մտածել, որ նրանք ովքեր սրանից կոռուպցիա օգուտներ են խաղել, իրենք էլ հենց վճարեն այս պարկ, որտեղ կոռուպցիոն օգուտներ է դրանից եղել։ Հնարավոր է երկու տարբերակները իրար միացնել, մտածել ինչ։
Իսկ հարգային նորից գիրքը վերանայման փոփոխությունների կարիք ունի, դուք գիտեք, որ աշխատավարձերի ուղիղ կեսը կամ գոնե, հա, 30-40% այսօր գնում է հարկ, ու մեծ ալիք բարձրացավ դժգոհության։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանը ձեր թիմը անցնի կառավարության գլուխ, կարող են մարդիկ հույս կապել, որ այս հարցը փոխվելու է կամ քննարկվելու է։
Միանշանակ պետք է փոխվի, համոզված եմ, այս պայն չենք ասել մակարդակին, որ հարգային նորից գիրք քննարկենք, ես փորձում եմ մի քիչ մոտեցումներ ասել, եւ կարծում եմ կիսվում այս մոտեցումը ընդհանուր մեր թիմի շրջանակներում։ Համոզված եմ, որ Հայաստանի տնտեսությունում եկամուտները հնարավոր է շատացնել, նույնիսկ հարկեր իջեցնելով։ Մենք հարկերը քչացնելով, տնտեսության, այսպես ասած, օթերը բացելով, մրցակցություն ստեղծելով, հնարավոր շատ արագ տնտեսությունը զարգացնել։ Նախկինում այդպես օրինակ շատ կարճ ասեմ եղել է, երբ որ Վիվասելին հնարավորություն են տվել Արմենթելի հետ մրցակցի, այնուհետև որոնչն է եկել, շատ կարճ ժամանակում 2000-ից ավելի աշխատատեղ է ստեղծվել, մրցակցությունս է։ Հիմա եթե մենք կարանք բանանի շաքարավազի շուկայում նոր մրցակցությունը մցնենք, մեզ պետք չի լինելու հարկեր ավելացնել, ավելին աշխատատեղեր է ստեղծվելու եւ նոր եկամուտներ է լինելու, եւ նույնիսկ եթե մենք հարկերը ցածրացնենք, ընդհանուր տնտեսության զարգացումը մեզ նոր եկամուտներ է բերելու, եւ համոզված եմ, այս ճանապարհով հնարավոր է լուծել, եւ մոտեցում էլ կա, որ այո, այդ հարկային օրենսգիրքը մեծ բեռ է, դա խանգարում է։ Սերժ Սարգսյանը իր կառավարման մոտեցումը այն է եղել, որ ինչքան հնարավոր շատ ժողովրդից հավաքել, նույն այդ արագաչափերի եւ ամեն ինչի միջոցով
մտածում ենք,
հա, ես մենք մտածում ենք, որ ազատությունն է լինելու այն հնարավորությունը, որով կարելի է տնտեսություն զարգացնել, եւ եթե մենք հարկային բեռը չմեծացնենք, այլ հնարավորություն տանք այդ բիզնեսները այդ եկամուտը օգտագործեն նոր ներդրումներ կատարելու եւ նոր աշխատատեղեր ստացելու, ապա կարելի է գնալ նաև ավելի շատ այդ ճանապարհով։
Լավ, Հասմիկ Հարությունյանն ասում է մի կարևոր հարցում, ինչպես է լինելու պետական մարմիններում աշխատող Հիվանդանոց մանկապարտեզ պոլիկլինիկա դպրոց եւ այլ պետական կառույցներ հանրապետական կուսակցության կողմից նշանակված ղեկավարների հարցը, եթե պարոն Փաշինյանը հայտարարեց, որ կադրային ջարդ չի լինելու, ստացվում է նորից նույն հանրապետական կուսակցության կոռումպացված ղեկավարները շարունակելու են իրենց գործը մարդկանց թալանելը։
Նա կոռուպցիայի մասին տարբեր մոտեցումներ կա, բայց ես ուզում եմ ասեմ, օրինակի մոտեցումը ստեղ ավելի շատ իմ մոտեցում, ասեմ, կարող է այն թիմում ավելի էլ չենք ամբողջովին հասցրել քննարկենք, հա, կոռուպցիայի մոտեցումը այն է, որ եթե դու կարողանում ես խաղի կանոններ փոխես, նույնիսկ ամենավատ կառուցաներին կարող ես դարձնել նոր խաղի կանոններին հետևով, բնականաբար կան կոռուպցիոներներ, որոնք շատ բացական իմիջ ունեն, այնպես չի, որ իրենց պետք ասենք, չէ, մենք նոր խաղի կանոններ ենք ստեղծել, եկեք սпасենք իրենք, բնական շատերին պետք է լինելու հերացնել, բերել նոր մարդիկ,
եւ հնարավոր է դպրոցի տնօրենների մեծ մասը, աստորեն արդեն հայտ հայտնին, հայտնի ձայնագրություններով։
Միանշանակ հայտնի եմ եւ մենք պետքա փորձենք այդ ոլորտում կատարել փոփոխություններ, ի դեպ շատ ֆունդամենտալ է նույնիսկ օրը ընտրական, ինչ ենք նայում մենք ընտրական օրենսգրքի մասին մտածում, պետքա դպրոցները դուրս հանել ընտրական process-ներից ամբողջովին, դպրոցը չպետք է
անգամ օգտագործվի
ըստ համար։ Շենքերը կարող է խնդիր ունենանք, որ չկարողանանք այդքան տարածք չլինի ամբողջ հանրապետությունում, հա կարճաժամկետում լուծել նաև շենքերի խնդիրները։
Բայց գոնե հանձնաժողովի նախագահը,
բայց գոնե հանձնաժողովների մակարդակում դպրոցներին դուրս հանենք։ Ես համոզված եմ, որ եթե պահանջ չլինի դպրոցի տնօրենների մասնակցել, իրենք չեն էլ ուզենա մասնակցել։ Շատերը, ես չեմ ուզում մենք արգելենք քաղաքականությամբ զբաղվել որևէցե քաղաքացու, բայց մենք պետք է համոզված լինենք, որ դպրոցը ներքաշված չի լինելու որևէ կուսակցական գործընթացում։ Եթե մենք կարողանալ ենք ազատ արդար ընտրություններ կազմակերպել, դպրոցները կարող են որոշակի չափով ինչ որ ներգրավել, նույնիսկ ուսուցիչը կարող է քաղաքական մոտեցումներ ունենալ եւ մասնակցել, բայց դա չպետք է լինի պարտադրաբար։ Մենք պետք է հանենք կուսակցական պահը դպրոցներից, դպրոցները պետք է լրիվ ապակա կուսակցական լինի։ Ես չեմ ուզում ասեմ, դպրոցները պետք է ապակաքաղաքական լինեն, որտեղ իրենք քաղաքականության սուբյեկտ են, մասնակցություն են ունենալ։
Այստեղ մի քիչ հակասություն չի լինում ներողություն ընդհատում, ասում եք չեն ուզում արգելել, որ զբաղվեն քաղաքականությամբ, հետո ասում եք, որ կրթօջախները, այդ թվում նաև ուհերը պետք է ապակուսակցականացնեն։
Ապակուսակցական նշանակում է որևէ կուսակցության համար դպրոցի ռեսուրսը չի օգտագործել,
բայց կողմ մարդը վեց կոլեկտիվ
ունի։ Դե արգելու են, եթե նման բանն է, այդ հարցերը պետքա կարգավորել, եթե մենք ազատ արտար սկզբունքներ դնենք, այդ հարցը հնարավոր է կարգավորել։ Ես մի նկատի ունեմ, իր աշխատանքից դուրս մարդը պետքա ազատ լինի։
Մտածելու, ասում ասեն աշխատանքից
դուրս։ Դե հիմա թե ինչ իրականում այդպես չի, մենք բոլորս գիտենք, որ իրական
պատասխանն է։ Ահա,
դա պաշտոնական պատասխան է, իրականությունը այդպես չի, բայց մենք ուզում ենք իրականությունը այդպեսին չարգելել, բայց թույլել չտալ, որ դպրոցի համար պետական ռեսուրսը օգտագործի որևէ կուսակցության նպատակների համար։
Ասում եք, որ մասնավորապես նաև բուհական, հա, բուհերը պետք է ապակուսակցականացվեն, խոսքը նաև ԿՊ-ին է վերաբերում։
Միանշանակ չի կարող։
Եթե հիմա ասում ենք ապակուսակցականացնել ու միանգամից հասկանում ենք ՀՀԿ, որովհետև հայտնի պատճառներով
ենք հասկանում։ Բայց մենք երկարաժամկետ զարգացումը, որովհետև մենք հայտնել ենք նաև այս պատճառը, որովհետև կուսակցության աննկատ չունի ՀՀԿ-ը, թե այլան, հա։
Հիմա արդեն դաշնակցականներ էլ
կան։ Նույնիսկ դաշնակցական անկնդիրի դու եթե կուսավորեց համասարան կուսակցականացնում ես, ապա հայտնում ես լուրջ խնդիրներ առաջ, համասարան սկսում այլ նպատակներով։ Ես համոզված եմ, որ ԿՊ-ում մարդկանց մտքով չի անցնում մանա դարձնել կուսակցության
հարցը։ Ես հարցրեցի, որովհետև այդ հարցը արդեն շրջանառվում էր համասարանում
եւ միանգամից պատասխանը պետք էր։ Այդպիսի բան հնարավոր չի կատարվել, մենք տեսնում ենք ազատականացում, ազատականացումը չի նշանակում կուսակցականացնել։
Արփինե, այստեղ հարցերի մի մասը թվում է ժամանակավրեպ է, բայց մարդիկ դեռ մտավախություն ունեն կոնկրետ ՀՀԿ-ի դիրքորոշման հետ կապված, թեև արդեն 3 Վահրամ Բաղդասյանը հայտարարել էր, բայց ասում է պարոն Գրիգորյան, Արփինեն է հարցում, եթե ՀՀԿ-ն տապալի վարչապետի ընտրությունները եւ ազգային ժողովը ծրվի, նոր ընտրություններ լինեն, իրենք ղեկավարեն ընտրական հանձնաժողովը, հանձնաժողովի աշխատանքները եւ բոլորիս հայտնի մեթոդով հայտարարությամբ նորից կլինեն երկրի ղեկին, հարց, արդյոք պլաններ կանխելու կա ու նախապես շնորհակալություն, ինչ կպատասխանեք, ես խնդրում եմ, որ հարցերը գրեն ոչ թե լատինատարը, հայերեն, հակառակ դեպքում դրանք այլևս չեմ ընթերցի, խնդրեմ։
Նայեք, այդ հարցի հետ կապված, նախ ես մինչև նույնիսկ մայիսի 1-ին համոզված եմ, որ ՀՀԿ-ն ընտրելու է, որովհետև ամենասովորական տրամաբանությունը հուշում էր, որ պետք չի գնալ ինքնասպանության, չէ, ոչ թե նույնիսկ ինքնասպանության, հանրապետականը մայիսի 1-ին դեմ ընտրելով ժողովրդի թեկնածուին գնացել է ինքնասպանության եւ հաջորդ օրը տեսել եք, թե ինչ ամբողջ երկրում տեղի ունեցել։ Ոչ միայն պարալիզացիա, այլ մարդիկ սկսել են այցելել իրենց տներ։ Դա ամենավատ բաններից մեկն է, որ հանրապետականները իրենց
բանում կարող էին, որ չեք զսպում անձնական տիրույթ են անցնում։
Նման բան չկա, պատգամավորները անձնական, իրենք հանրային պատասխանատու են ու պետք է պատրաստ լինեն, որ քաղաքացիները գալու են իրենցից պահանջեն, թե ինչու իրենք հանրային կամքը չեն կատարել, որտեղ հանրությունը պահանջ է ունեցել, իսկ հանրապետականը Սերսարքյանը թաքնվելով հանրապետականի հետևում կատարել մի քայլ, որը շատ դեմ էր, ոչ թե շատ, լրիվ դեմ էր հանրային կամքին, ու այս պայմաններում հանրապետականը պետք է ստիպված լինի, ու նույնիսկ այն սևլենտաներով եւ այդ ամեն ինչը հայտնում ամբողջ հանրության բանում, հա, ու եթե Սերսարքյանը այսպես ասած ձգել է 10 օր, Կարեն Կարապետյանը 2 օր ձգեց, հանրապետականը մոտավոր 22 ժամ ձգեց, հա։ Ես համոզված եմ, որ չկա այլ որևիցե ուշ, որ կարող է այս հեղափոխության հաղթանակին ինչ որ ձևով բան, հա, չասեմ վայիսն է, այլ
խոչընդոտել,
հաղթանակ լինելու է, միանշանակ հաղթանակ իմ համար ֆիքսված է, դե ֆակտո մնում է որոշակի չափով դե յուրը էլ մենք ֆիքսենք, դե յուրեի համար մի քիչ հանրապետականները փորձում են ինչ որ ցույց տալ, որ իրենք իրենցից ինչ որ բան են ներկայացնում, բայց այս հեղափոխությունը մի տեսակ այնպես է հասարակությունը եւս երկիրը մաքրել, որ հանրապետական այր նոր Հայաստանում կարծես թե տեղ չունի։ Եթե մինչեւ այսի մեկը շատերը մտածում էին, որ հանրապետականը հնարավորություն ունի գոնե 5%-ով կամ ինչ-որ մի տոկոսով ազգային ժողով անցնել, մայիսի 1-ից նրանք որևիցե շանշում, դուք տեսել եք հանրության արձագանքը, 200,000 մարդ հավաքվել էր հրապարակում, ուզում էր լսել մի որոշում, եւ հանրապետական 54-55 հոգով լրիվ այլ որոշում են կայացնում, եւ դրանից հետո իրենք չեն կարող ստանալ ազատ արդարընտրություններում մոտ 1000-ից ավել ձայն։ Ես համոզված եմ, որ շատ քիչ ձայներ են իրենք ստանալու, դա իրենք իրենցով, իրենց ընտանիքների անդամներով են։
Շնորհակալ եմ, հիմա ուղիղ եթերում հետևում եմ մարդիկ ամեն մեկն իր դարդով, ձեզ արդեն գրում են հարցեր, ասես իշխանության ներկայացուցիչ եք, մեկը հարցնում է բժիշկների աշխատավարձը կբարձրանա։
Մի հատ շատ կարճ պատմություն պատմեմ, երբ որ ձերբակալել էին, տարել էին ՀԿՑ, հետո տարան ժամանակավոր այդ տեղը, որտեղ պահում էին, հետո հետո հետ բերեցին, ցերեկը արդեն այդպես թեժը զգում ենք, որ ինչ որ բանա տեղի ունենալու, եւ բան էր, արդեն տեսնում էի ոնց է վերաբերմունք փոխվում, հա, նույնիսկ ՀԿՑ-ում վերաբերմունք էր փոխվում, վերջում էր արդեն ինձ բաց էին, ստորագրության բաց էին թողում, բոթասների շնուրոկները վերցրել էին, ու որտեղ երբ որ տանում, հետո հետ տվեցին, ես շնուրոկներս կապում էի, ու սենց կրացած շնուրոկներս էի փակում, մեկ էլ մի ոստիկան մոտեցել էր, մոտեցավ ականջիս, ասում է աշխատավարձերը բարձրանալու են։ Ես հարցին եմ պատասխանում, մենք հասարակության բոլոր անդամների համար կարծում եմ պետք է ստեղծենք հնարավորություններ, չպետք է այսպես ասած որոշի դիսկրիմինացիա լինի, հա, կարծում եմ, որ բոլորի համար պետք է ստեղծել հնարավորություն ունենալ ավելի բարգավաճ զարգացած տնտեսություն, ու այդ տնտեսության պայմաններով համոզված եմ, որ բոլորն էլ հնարավորություն են ստանալու, որպես իրենց աշխատավարձը բարձրանան։
Այստեղ օգտատերից մեկն ասում է, իսկ ազգային ժողովը կունենա ձեր դեպքում ընդդիմություն, Էլյանորը Արատովնա։
Եկեք դա թույլ տանք ընտրությունները որոշին, հա, բայց ես շատ կուզենայի, որ ունենա, ցանկացած ուժեղ իշխանություն վտանգավոր է ցանկացած հանրության համար, նույնիսկ եթե մենք մտածենք ինչքան էլ մենք լավ գնահատենք, մենք մտածենք, որ մենք ավելի լավն ենք հանրապետականը, բայց երկարաժամկետ բոլոր հասարակություններ նորմալ, ադեկվատ զարգացել են, եթե իրենք ունեցել են ընդդիմություն։ Ընդդիմությունը ֆունդամենտալ բան է, որը զսպաշապիկների նման բան է, հա, հասարակության համար, որպեսզի շատ դեպքերում սխալողությամբ չգնանք, ու դեպ մենք էլ ենք սխալվելու հնարավորություն ունենալու, եւ հենց այդ զսպաշապիկը պետք է լինի ընդդիմությունը եւ հասարակությունը այդ առումով։
Դե Հրանտ Խարատյանը, կարծում եմ, տեսել եք, որ գրել էր Նիկոլ Փաշինյանին, դի հիմնական ընդդիմախոսներից մնալու
են։ Շատ մարդիկ, ես համոզված եմ, այս հեղափոխությունը հենց ֆիքսեցինք ազատ արդարընտրությունը, հաջորդ օրը դառնալու են ընդդիմախոսներ, ու ես դա շատ չեմ վերաբերում, ես շատ նույնիսկ կգնահատեմ, որ մենք ունենանք առողջ քննադատություն, ու մենք կարաշնորթվենք այդ քննադատությունը, որովհետև օրինակ Սերժ Սարգսյան, երբ որ մենք բազմիցս խոսել ենք, հա, մեզնից շատ բոլորը խոսել են, որ սա տեղի է ունենալու, ու Սերժ Սարգսյանը մեզ չէր լսում, ինքը մտածում է, որ չէ, սա հնարավոր չի, ինքը գնաց այս ճանապարհով։
Շատերն էին մտածում, որ դա հնարավոր չի, այդ դրանց կեսից ավելին հետո հրապարակում էր, գոնե մի քանիսին մենք դեմքերով դիտենք։ Հայկ Աղվանյանը ասում է, պարոն Փաշինյանը վարչապետ ընտրվելուց հետո արդյոք ապահովագրված է կրիմինալ ու հայկական օլիգարխիայի ճնշումներից։
Այո, եւ այդ ճնշումը, ճնշման չզոքացումը հենց հանրային աջակցությունն է։ Սերժ Սարգսյանը ինչ խնդիր ունեցել։ Սերժ Սարգսյանը չունեցել հանրային աջակցություն, զրո հանրային աջակցություն է ունեցել, կարող եմ այդպես էլ ասել, այս հեղափոխությունից դա հաստատեց։ Սերսարքսյան ունենալով զրո աջակցություն, ինքը գնացել է այդ օլիգարխիայի իշխանության ռեսուրսների օգտագործման համասարանները, բան ամեն ամբողջը բերելով իր վերահսկողության տակ, որպես ինչ որ իշխանություն ունենան, բայց վերջում դա փլուզվել է։ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանված կլինի դրանով, որտեղ նա հանրության աջակցություն ունի ու ինքը շատ ազատ է ապելի գնալ բարեփոխումների, որտեղ Սերսարքսյանը վախենում էր օլիգարխների հանդեպ, նույնիսկ ապրիլյան պատերազմից հետո վախենում էր, որ այդպես բան անի, այդքան խնդիրներից հետո Նիկոլ Փաշինյանը եւ մեր թիմը ունենալով հանրային աջակցություն ավելի ազատ է գործելու եւ հենց երաշխիքը հանրային աջակցությունն է։ Իդեպ եթե մենք էլ սխալվենք, մենք էլ ենք կորցնելու հանրային աջակցություն, բայց համոզված եմ, որ եթե
սխալվեք, այս նույն ժողովուրդը նաեւ ձեր դեմ է դուրս գալու։
Միանշանակ մենք բոլորս համոզված ենք, որ եթե մենք սխալվենք, գնանք սխալողությամբ ու կատարենք նախքին սխալները, մենք նույն բանն ենք ունելա։ Իդեպ այս հեղափոխությունը նաեւ իմ համար երաշխիք է Հայաստանի ապագա ժողովրդավարության համար, որովհետեւ բոլոր իշխանությունները իմանալու են, որ ինչ է իրենց հետ կատարվում, երբ որ իրենք չեն լսում ժողովրդին։
Իվերջո ժողովուրդը հավատաց իր ուժերին, որ գյուղ կանգնի գերանկը կոտրի։ Անդրանիկ Արսենի օգտատերն էսպես է ներկայանում, ասում է, իմ հիշելով Նիկոլ Փաշինյանը բիզնեսին վերաբերող դրվագում նման արտահայտություն է կատարել, այսինքն որքանով հասկանում եմ, խոսքը նրա մասին է, որ կապիտալի վերաբաշխում չի լինելու, իսկ ընդհանուր առմամբ իմ կարծիքով մարդկանց մի կողմից իրագործված հանցագործությունները պետք է ֆիքսվեն, ու եթե ցանկություն կա, ապա համաներել։ Հակառակ պարագայում կոռուպցիոն իրավիճակը էականորեն չի փոխվելու, բոլոր մարդասպանները, գողերը, ավազակները, ընտրակեղծարարները եւ այլոք կմտածեն, եթե ժամանակին հասցնեն ճամբար փոխել, առնետավազքի դիմեն, ապա պատասխանատվությունից կխուսափեն։ Սա էլ քննարկվող
հարցերից մեկն է։ Ես ասեմ, նոր իշխանությունը կարիք չի ունենալու առնետավազքի կրկին հանրային աջակցություն ունենալով։ Ինչ վերաբերվում է այս տնտեսական եւ այլ արդարադատությունների մասին, շատ ենք խոսել, դրա մասին էլ վերջնական չկա, բայց որոշակի մոտեցումներ, որ մտքեր հնչվել են, փորձեմ որոշակի ձեպով ընդհանրացրած ասել, հա, մենք տեսնում ենք անցումային արդարադատության սկզբունքը, որը ԱԳ-ի երկրներ կիրառել են Հարավային Ամերիկայում եւ այլ տեղերում։ Սրա մասին մի քիչ երկար պետք է խոսվի, ես եթե մի քիչ դժվար կլինի, բայց մի քանի բան ասեմ, նախ պետք է այս նախկին ռեժիմից բոլոր դժվարությունները հնարավորություն ունենան արդարադատության, արդար իրենց բանը դատական համակարգի կողմից լսելու եւ արդարադատությունը վերականգնելու, եւ որոշակի չափով դա անցումային պետք է լինի։ Իհարկե սա չի մի քիչ դժվար է լինելու շատ արագ էս հարցը լուծել, այսինքն 10 օրում, 20 օրում, հա մի քիչ երկար ժամանակ է պետք
լինելու, բայց մարդիկ պիտի վստահ լինեն, որ քնթիրը դատարան հասնելու դեպքում արդար
է։ Հենց դա է, մենք կարծում ենք, որ լավ կլինի, որ հենց մենք գնանք անցումային արդարադատություն, դա ոչ միայն տնտեսական, այլ նաեւ քրեական եւ այլ գործեր, որտեւ նախկինում շատերը վատ բաներ են արել, եւ այստեղ պետք է հասկանալ, որն այն տարբերակը, որ մենք համ կարողանում ենք անցումային արդարադատություն ապահովենք, համ էլ նախկինի այն խնդիրները, որոնք եղելա, որ երաշխավորենք, որ հետագայում նման բան չի լինելու, հա, սա է հիմնական մասը։
Եվ վերջին հարցը, Նարեկ Աբգարյանն ասում է, բարև ձեզ Արմեն, կներեք, ձեր սիրտը զբաղված է։
Եթե շատ կարճ պատասխանեմ, չէ, սպասված չի։
Լավ, շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն էր Մերժիր Սերժին նախաձեռնության համակարգողներից Արմեն Գրիգորյանը։ Արմեն, եթե ունեք ասելիք, խնդրեմ, հարթակում չեք, մեր հարթակում եք։
Սա նյարդերի պայքար է նաև, մենք պետք է հանգստություն կաղանանք, պահպանենք և շարժենք կամաց-կամաց առաջ, հաղթանակը ֆիքսված է։ Դա ամենակարևոր հեղափոխության հաղթանակը դեֆակտո ֆիքսել ենք, սա ամենաֆունդամենտալը, եւ առաջ են գնալու, մնացած դե յուրը թղթաբան, այսպես ասեմ, թղթաբանությունն ամնացել, թղթաբանությունն էլ կլուծենք։
Շնորհակալ եմ, հաջողություն, կհանդիպենք մի շաբաթ հաղորդումը բարից, ես Նարինե Ղալեչյանս, մեր հյուրները Արմեն Գրիգորյանը։
Ֆեյսբուքյան ասուլիս, իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի Ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Ֆեյսբուքում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։
Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսահայ համայնքը շարունակում է համերաշխություն հայտնել Հայաստանի թավշյա հեղափոխությանը։ Դա արտահայտվում է հավաքներով, հրապարակումներով, հայտարարություններով։ Հենց այսօր Փարիզում Կոմիտասի արձանի մոտ հավաք է անցկացվել, որին ֆրանսահայերը մասնակցել են Հայաստանի դրոշներով և Նիկոլ Վարչապետ Պաստարով։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Մինչ ֆրանսահայ համայնքը անհամբերությամբ սպասում է մայիսի 8-ի արդյունքին, հայկական վերածնունդ կազմակերպության կոչով այսօր ժամը 13-ին մի քանի տասնյակ փարիզահայեր զինված Հայաստանի դրոշներով և Նիկոլ Փաշինյան վարչապետ գրությունը կրող պաստառներով համախմբել են Կոմիտասի արձանի առջև Հայաստանի ժողովրդական շարժման հետ իրենց համերաշխությունը արտահայտելու համար։ Մենք հիացած ենք այն պայքարով, որ վճռականությամբ և խելացիորեն տանում է Հայաստանի բնակչությունը իր իրավունքների պաշտպանության համար, և մայիսի 6-ի մեր ցույցով ցանկանում ենք ցույց տալ մեր համերաշխությունը իր ծավալով աննախընթաց այդ պայքարի հետ, նշել է այդ կազմակերպությունը իր կոչում։ Մի քանի օր առաջ հատուկ մի հաղորդակցությամբ ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդ է իր գողունակությունն էր արտահայտել իր խոսքերով Նիկոլ Փաշինյանին ի նպաստ խորհրդարանու ստեղծված իրադրության համար, որը նրան հնարավորություն է տալու անտրվել։ Վարչապետ գրել է հաղորդագրությունը ողջունելով Հայաստանի ժողովրդի և երիտասարդության հիանալի զորաշարժը, որը ցույց է տվել նրա վճռականությունը երկրում փոփոխություններ կատարելու հանդեպ։ Մյուս կողմից հաղորդագրությունը օրինակելի է համարել այն բարդագիծը, որ ցուցաբերել են թե իշխանությունները և թե ընդդիմությունը իրենց արձակատման ժամանակ։ Հայաստանը պատվով դուրս եկավ թավշյա հեղափոխությունից, գոյնակությունը հայտնել ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը իր հաղորդագրությունում։ Նույն օրերին հրատարակվեց նաև այդ խորհրդի համանախագահ Արադ Հորանյանի առաջնորդողը իր տնօրինության տակ հրատարակվող Արմենյուս կայքում առաջնորդող, որի հեղինակը իր պատասխանն է բերել իր խոսքերով որոշ կասկածամիտների այն հարցում, թե Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ ընտրվելու դեպքում ընդունակ կլինի արդյոք ղեկավարել երկիրը, քանի որ Ալբան է ոտքի հանել ամբոխներին և Ալբան լուծում տալ այդ ամբոխների բարկության պատճառներին։ Բայց ոչ ոք չի սպասում Փաշինյանից, որ նա կապարը վերացի ոսկու, պատկերավոր այս արտահայտությամբ պատասխանել է նրանց Արադ Հորանյանը և բացատրել իդեպ, թե Փաշինյանը ինքն էլ չի անում խոստումներ, բայց այն, ինչ նա արել է արդեն, արտակարգ մի բան է։ Փաշինյանը կարողացավ արթնացնել հայ ժողովրդի անհավատալի զարթոնքը։ Նախորդ ձախողված մի քանի շարժումներից հետո նա կարողացավ հույս նշնչել մարդկանց, վերականգնել վայրի կապիտալիզմի կողմի ճզմված սոցիալական արդարությունից աշխատանքի, ինչպես նաև սեփական ճակատագիրը տնօրինելու իրավունքի ձեռքված ժողովրդի արժանապատվությունը, գրել է Արա Թորանյանը։ Ինչ վերաբերվում է երկիրը ղեկավարելու Նիկոլ Փաշինյանի ընդունակությանը, Կովկաս հաստատության տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը Լիբերացիոն հեղինակավոր օրաթերթին օրերս տված մի հարցազրույցում բացատրել է. Փաշինյանը խելացի է, տաղանդավոր, նա հիանալի հռետոր է նաև, բայց երբեք չի զբաղվել քաղաքականությամբ վարչական առումով։ Եթե նա վարչապետ դառնա, ապա ամեն ինչ կախված կլինի այն մարդկանցից, որոնցով նա կշրջապատի ինքն իրեն։ Հայաստանի խնդիրը իր ղեկավարի անհատականության մեջ չէ, ասել է նա, անդրադառնալով ապա Հայաստանի վերակառուցման անհրաժեշտ դժվարություններին, պետք է ստեղծել հավասարակշռություն իշխանությունների միջև, զարգացնել փոխադարձաբար իրար հսկող կառույցներ, իրականորեն անկախ մամուլ Հայաստանը չի կարող Շվեյցարիա դառնալ 3 օրվա ընթացքում, նշել է հայաստանցի վերլուծաբանը։ Վերջում վերադառնանք համայնք Օվերնյ-Ռոն-Ալպի հայաստան շրջանը, ուր մեզ տանում է Լիոնի Լիոն Կապիտալ FR կայքեջրի մի գրությունը, պատմելով հիացմունքի և հպարտության այն զգացումի մասին, որ ունեցել են համայնքի անդամները Հայաստանի իրադարձություններին հետևելուց. Սկզբում մի քիչ թերահավատ Հայաստանի շարժման հանդեպ, մենք շշմեցինք ապա այն անհավատալի պորտկումից, որ հանդես բերեց երիտասարդությունը, նշել է այդ շրջանի ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի պատասխանատու Ղաֆրի Գրիգորյանը։ Մենք 100% ներսուկ ենք Հայաստանի ժողովրդին և երիտասարդության, ասել է նա, և հիշեցնելով Լիոն, Երևան, ուղարկի չվերստի բացումը ապրիլի 19-ին, ավելացրել, թե դրա շնորհիվ Լիոն քաղաքը առանձնահատուկ դեր ունի կատարելու Հայաստանի և նրա երիտասարդության համար, հայտնաբերել տալու համար նրանց այն, ինչ գոյություն ունի իրենց մինչ այժմ ճանաչած աշխարհի մյուս կողմում, նշել է վերոյսյալ այդ գրությունը։ Ռուզյան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամոլյանը Երուսաղեմում զրուցել է հայոց պատրիարքարանի դիվանապետի հետ։ Չնայած պատրիարքարանը հայաստանյան իրադարձությունների վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարություններ չի արել, բայց միաբանության անդամները ուրախությամբ ողջունում են, որ հանգուցալուծմանը մոտ այդ ամբողջ շարժումը խաղաղությամբ կատարվեց։ Երուսաղեմից Արտյոմ Չերնամոլյանի հաղորդումը։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքան Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ կապված ճիշտ է պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես չեկավ, բայց շատ հոգևորականներ ոչ միայն իրենց տեսաուղեցներն հրապարակեցին սոցցանցերում, այլև Հայաստան մեկնեցին ու ժողովրդի կողքին կանգնեցին։ Զրուցակիցս Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի ու ծայրանի տեսուչ պատրիարքանի դիվանապետ Հայր Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանն է։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը պաշտոնական որևէ հաղորդագրություն չի տարածել Հայաստանում տեղի ունեցած հետքերի վերաբերյալ։ Ամեն դեպքում մենք ուրախությամբ արձանագրում ենք, որ շատ ուրախ ենք, որ այդ ամբողջ շարժումը խաղաղությամբ և ծիրով կատարվեց, առանց այլունահեղության կարծես թե հարցը հանգուցալուծվեց։
Արդեն էլ մեր պատրիարքանի դիվանապետի հետ զրուցելու բազմաթիվ էին։ Նախ մայիսի 1-ին և 2-ին Երուսաղեմում տեղեր ունեցել միաբանական ընդհանուր ժողով, բայց ինչպես Հայր Կորյունը բացատրեց, ներքին, որով և պայմանավորված միայն ներկա էին գտնվել պատրիարքանի տեղի միաբանները, այլ ոչ թե մյուս սփյուռքի կախտուջախներում գործող հոգևոր առաջնորդներն ու Երուսաղեմի միաբանները։ Տարեկան հաշվետու ժողովի ժամանակ քննարկած կարևոր հարցերին կանրադառնանք այժմ մեկ կարճ տեղեկատվություն։ Սփյուռքի նախարարության կողմից Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանը ճանաչվել է որպես սփյուռքում հայապահպանման թիվ 1 կրթօջախ, ու ապրիլի 21-ին որպես վարժարան և ընծայրանի տեսուչ մասնակցել էր Հայր Կորյունը նախարարության կազմակերպած պարգևատրման արարողությանը, նաև շուտով մեր վարժարանը դրամական պարգև է ստանալու։
Ժառանգավորած վարժարան և ընծայրանը ճանաչվել է լավագույն հայկական կրթօջախ հայապահպանության բնագավառում ունեցած իր մեծ ավանդի համար, և իրականում իրոք դա այդպես է, որովհետև ժառանգորած վարժանը, որ հայ իրականության մեջ ամենահին հայկական կրթօջախն է, հիմնադրվել է 1843 թվականին, և այս տարի մենք նշում ենք հիմնադրման 175 ամյակը։
Ինչևէ, շնորհավորենք ժառանգավորներին ու այժմ էլ խոսենք այն առանցքային թեմաների մասին, որոնք քննարկվել էին Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի գլխավորությամբ տեղի ունեցած միաբանական ընդհանուր ժողովի ժամանակ։
Մայիսի 1-ին և 2-ին մենք ունեցանք միաբանական ներքին ժողով, որի մասնակցեցին Փաստորասուբ երկում գտնվող հոգևորականները, միաբանության անդամները, և ժողովի ընթացքում քննարկվեցին տարբեր հարցեր և տեղ ունեցան ընտրություններ։ Առաջին ընտրությունը եղավ միաբանական ժողովի դիվանի ընտրությունը, որտեղ ատենապետ, ատենատիպ ներ ընտրվեցին, որովհետև նրանց ժամկետը վերջացել էր, ապա տեղ ունեցավ տնօրեն ժողովի անդամների ընտրություն։
Հայ գույնում Վարդապետ Բաղդասարյանի տեղեկացմամբ նաև հաշվետվություն է կատարվել Կավածոս տեսչության կողմից, որտեղ մի շարք կարևոր հարցերի համատեքստում քննվել է նաև Ֆիլիպոսի աղբյուր կոչված սրբավայրի հետ կապված խնդիրը, որն ունի Պատրիարքանը Երուսաղեմի քաղաքապետարանի հետ։ Ֆիլիպոսի աղբյուր անունով հայտնի կալվածքը Հայոց Պատրիարքանին է պատկանում 1600-ական թվականներից, կալվածքի մեջ է գտնվում այն աղբյուրը, որի ջրով Սուրբ Ֆիլիպոս Առաքյալը մկրտեց Եթովպիացի ներքինին։ Այս կալվածքը քրիստոնեական կարևոր ուխտատեղի ու 1960 թվականից այն Իսրայելի կառավարության կողմից հայտարարվել է որպես կանաչ գոտի։ Ասել կուզի, որ մենք շինարարություն այստեղ առանց կառավարության ու քաղաքապետարանի թույլտվության չեն կարող իրականացնել, նույնն էլ քաղաքապետարանը, և մեր միաբանները միշտ այցելում ու եկեղեցական նախարարություններ են անցկացնում աղբյուրի մոտ, նաև ամեն տարի ուխտագնացություն է տեղի ունենում, սակայն քաղաքապետարանի որոշմամբ ու պատրիարքանի թույլտվությամբ բարեկարգման աշխատանքներ են այժմ իրականացվում, և մեր հոգևորականներին վերջերս հրեական անվտանգության ուժերը չեն թողել կալվածք այցելել։ Հրեա պահակները ուղղակի արգելել էին հայ հոգևորականներին ներս մտնել։ Խնդրեցի դիվանապետի բացատրությունը։
Ֆիլիպոսի աղբյուրի, այսպես ասենք, բարեզարթման աշխատանքները դեռ ընթացքի մեջ են, անշուշտ մենք ժողովի ժամանակ քննարկել ենք նաև Ֆիլիպոսի աղբյուրի հարցը և որոշում ենք կայացել դատական ճանապարհով վերականգնել մեր իրավունքը։
Ավելացրեց նաև, որ
բնավանդ այն հատվածում, որտեղ որ առանց մեր արտոնության և առանց մեր համաձայնության ժամանակավոր երկաթե ցանկապատը տեղադրվել, որոշում առնվեց, որ օրինական ճանապարհով այդ ցանկապատի հեռացումը մենք հետապնդենք և հասնենք նրան, որ այդ ցանկապատը հեռացվի այնտեղից, իսկ այն հատվածում, որտեղ որ մեր համաձայնության պետք է լինի ցանկապատ, այդ դարպասի բանալին պետք է նաև դրվի մեզ, դա արդեն համաձայնության մեջ կա։
Դատական կարգով ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ լուծվեց նաև մեր Պատրիարքարանի ու Իսրայելի Պաշտպանության բանակի միջև եղած վեճը հայկական հայտնի պարոն տեր կալվածքի հետ կապված, ու Իսրայելի և Պաղեստինի սահմանին բաժանարար բետոնյա պատը կառուցելիս ավերվել էին մեր ցիթենիներ ու պատի կառուցման վայրում 50 մետր հաստությամբ վնասված հայկական հողերի դիմաց հրեական կողմը ի վերջո փոխածուցեց Պատրիարքարանին։ Մինչև օրս դեռ հայտնի չէ, թե քրիստոնյական եկեղեցիների Երուսաղեմի քաղաքապետարանի կողմից հարկման և կառավարության այդ որոշման սառեցման ու Քնեսեթի կողմից քրիստոնյաների հողերը վաճառելու կամ վարձակալելու թույլտվության դեմ ստեղծվելի հանձնաժողովի ու այդ օրինագծի ճակատագրերը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Թավշյա հեղափոխության մարդկային պատմությունների շարքից կրկնենք երկու դրվակ. սիմվոլիկ ոստիկան Աշոտի պատմությունը. Ոստիկանությունում հաստատ Աշոտ անունով բազմաթիվ աշխատակիցներ կան, շատ տարածված հայկական անունը, բայց տվյալ դեպքում սիմվոլիկ, որովհետև ցուցարար Մանվել Մայլյանը փշալարի ցայն կողմ գտնվող ոստիկաններին կոչ էր անում ուշ չկիրառել խաղաղ մարդկանց դեմ, բացականչելով, թե նրանց շարքում է նաև ոստիկան Աշոտի տատիկը, Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը.
Աշոտ! Այ Աշոտ!
Աշոտ են ոստիկանն, որ ժողովրդի վրա գրանատ էր գցում, առանց հասկանալու իր ազգին խփում էր։ Մի հատ Աշոտը սաղ ոստիկանի անվան հետ խաղում, մի հատիկ Աշոտը։
Շալարից այն կողմ ոստիկան Աշոտին դիմող ցուցարարը երկու երեխաների հայր շինարար Մանվել Մայլյանն է։ Ապրիլի 17-ին եկել էր Բաղրամյան պողոտա իր քայլը անելու։
Այդ օր ես հայտնվել եմ Պրոսպեկտի վրա, գիտեի, որ ցույց էր ալինելու, ով ոնց պիտի կարանա Աջաքսի ժողովրդին, ով ինչով որ կարանա։ Այսօր իմ հայրը չի կարում գնա ցույցի, աշխատանքից հետո այնքան հոգնածալ լինում, որ նույնիսկ չի էլ կարում քայլի, գալիս է հիչպես երկու ժամ քնում է։ Իմ կինը չի կարում երեխեքի հետ, իմ մայրս չի կարում նորացին երեխեքի հետ, ամեն մեկը հասկանալի պատճառներով չի կարում։ Իմ պարտքն է, որ ես էլ չգնամ ցույցի տեղով, պատի տակ նստեմ, թե տենամ ոնց են անում։ Ես այն մարդկանցից չեմ, որ գնամ կանգառներում նստեմ, ասեմ, դա էս ինչա, մեկա ոչ իմ բան չի լինելու, ոնց չի լինելու, ով ինչ արևոր չլինի։
Ի վերջո, ով է Աշոտը? Կատակում եմ, այս պատմության ամենահայտնի Աշոտը ես դարձա։
Արդեն թաղում էլ են Աշոտ, ասեմ, քան որ մեր թաղում Աշոտ չկա, երևի նորագյուղում էլ Աշոտ չկա։ Արդեն թաղում էլ են ինձ Աշոտ, ասեմ, արդեն սովորել եմ, ով Աշոտա ձեն տալի հետ եմ ֆռում, գիտեմ, որ իմ հետ է։
Իսկ իրականում Աշոտ էլ չկա, տատիկ էլ չկա։ Անկեղծանում է, հենց այդ պահին որոշեց դիմել ոստիկաններին։ Հենց այդ պահին Աշոտ անունը միտքը եկավ։ Հավաքական կերպար է, այդուհանդերձ կարծում է, ոստիկանական համազգեստով իրական և ոչ իրական Աշոտները գոնե այդ պահին իրենց մեջ այդ ոստիկանին գտան։
Բայց չկրակեց Աշոտը, Աշոտը այս անգամ մահակը չբարձրացրեց, հասած էր ոչ թե։
Հա, կա դժվար, շատ Աշոտներ գործից դուս եկան, շատեր ամաչում էին, ինձ էլ որ տարան ոստիկանություն, ընդեղ էլ կային Աշոտներ։ Մարդիկ հենց ոնց որ կարելի ասած պատրաստված ինձ ինձ սպասում են, որ ապացուցեն, որ իրանք Աշոտ չեն, իրանք լավն են, բայց իրանք չեն հասկանում, որ պետք է Աշոտների ուղղակի դուրս շպրտեն իրանց համակարգից։
Այս պատմությունից հետո ոչ մի ոստիկան իր հետ հանդիպելու փորձ չի արել։ Սպառնալիքներ չի ստացել, բայց բողոքի ակցիաներից մեկի ժամանակ հասկացել է, որ ոստիկանները թիրախավորել են իրեն։ Մեր մայր ենթարկեցին մեքենան տուգանային հրապարակ տարան։
Ավտոնտարանի մեջ քաղմաս հեռախոսել մեջից կորավ, այդքան ոստիկանի ներկայացման անարխյան է դա։ Աշոտը մտավ տարա հեռախոսի մեջից։
Ժողովրդի հաղթանակը գուցե փոխի ցուցարարների վրա նռնակ գծող ոստիկանին էլ, հույս է հայտնում մի կարճ տեսահոլովակի շնորհիվ նորագյուղում հայտնի դարձած երիտասարդ տղան, ավելացնելով. Աշոտի փառքը իրեն չի փոխել, շինարար պատշար կար ու կմնա։
Այսօր ոչ մի պաշտոնյա 10 տարին ավել չի ձգում, խայտառակությունով թողում գնում է, բայց այդպես չի։ Ես շինարար եմ, ես չեմ ենթարկում իմ պրարաբներին, իմ ուչասկի պետերին, ոչ մեկին չեմ ենթարկում։ Եթե գիտեմ որակով պիտի անեմ, ուրեմն որակով պիտի անեմ, ես դրա համար փող եմ ստանում։ Միշտ էլ շինարար եմ եղել, միշտ էլ շինարար կմնամ։ Ես փոքր վախտվանցել հորս ասել եմ, որ ոչ, ես պատշար եմ ընննելու, ես կաֆելչիկ եմ ընննելու, տուր ինձ իմ մալը։ Նույնն էլ իմ երեխեքը, իմ երեխու սիրախ սխաղալիքն է, դռելը, չագուճը, պլասկակոպցին, ավտոն, այն ինչը, որ իրա հորը տենում է։
Այսինքն ամեն մեկ իր տեղում պիտի լինի։
Ամեն մեկ իր տեղում ու դիրքում։ Չարչարվում ենք, աշխատում ենք, պայքարում ենք, կարևորը դուքով։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեղափոխության տատիկի 79-ամյա վրանուհի Գևորգյանի պատմությունը։ Սա արդեն իրական պատմություն է, իրական մարդու մասին, ով կարող էր լինել նաև ոստիկան Աշոտի տատիկը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մայիսի 1-ին 79-ամյա վրանուհի Գևորգյանը կամ Լեյլա տատիկը 10 ժամից ավելի կանգնել է Հանրապետության հրապարակում կայացած հանրահավաքի առաջին շարքերում։ Պատմում է, որ Իմ քայլը շարժման առաջնորդ վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հանրահավաքներին մասնակցել է գրեթե առաջին իսկ օրերից։
Մտածեցի, ոնց որ ինձ մեկը ստիպի ասի, հելի գնա վեր կաց, մենաս տե։ Ես որ ընդեղ կանգնած է, ոնց որ բուժվ եմ, չէի կարողանում դուրս գալ, ոչ հոգնած էի, ոչ թողած էի, ոչ էլ տարանի։ Ոնց որ ես ինչ որ ես ուզում էի ասելու, խոսալու, ոնց որ Նիկոլը խոսում է, ոնց որ ինձի օգնի, այդ ինձ այն մեջը տպավորվել, լրիվ, եթե ճիշտ ուզում եք իմանալ։ Ասնեմ, Աստված ջան, ես տեղին որտեղից եկավ, որ իմ ուզած բառերը աշխարհին ասում է, շատ խելոքարին, ոնց որ նայեմ չորս կողմ, ոնց որ մի ընտանի կլինեմ, լսող, շատ շնորհքով, կուլտուրական, ես ինձ բան չի ստացում, մոլոդեց։ Միտինգից հետո, որ վերջացավ իրեն, ասի ես Նիկոլ Փաշինյանի մոտ եմ գնան, չեն թողում, ասի չէ, ես մինչև չտեսնեմ դուրս չեմ գա, կինը իջա, կնոջն ասի ես Նիկոլ Փաշինյանին եմ ուզում, եկավ Նիկոլ, իջավ մոտս, ասի ուզում եմ հետդ նկարվեմ, ասի նկար ուզում թորս ուղարկեմ, նկարվեցին կնոջն էլ ինքն էլ, սիրուն փաթաթվեցի, ականջին էլ թաքուն ասեցի, որ աղջիկ ջան, ձեր տունը ես եմ գալու, ես լավ տեղաշորներ եմ կարում, այդքան բան։
79-ամյա կինը 50 տարի է ինչ վերմակ է կարում, ասում է քանակի համար չի աշխատում, որակն է կարևորում։
Վերմակ է, բուրդա, լվանալա, չփխելա, կարելա, կամ մենակ կարելնա, որը ով ոնց ուզի, ես էլ իմ մոր տված շնորհքնա, որ ես դրանով ապրում եմ։
Տեսախցիկների ու ֆոտոխցիկների ուշադրության կենտրոնում հայտնված բարի աչքերով տատիկը, ով մայիսի 1-ին հրապարակում տեղադրված էկրանից ժամեր շարունակ հետևում մեր ազգային ժողովի հատուկ նիստին, մեծ ճանաչում է ձեռք բերել և բոլորի ուշադրության կենտրոնում հայտնվել։
Այսօր գնացել եմ շուկա, շուկա չմտա, ծափ են տալը, ասում եմ խելոք մնացեք, ինչ եք անում, այս բոլորս էլ միասին ենք, պիտի դեպի լավ է գնան, հերիկա ինչքան դժվել են։ Հիմա էլ արդարության, իշխանության դեմ են գնում, որ արդարություն է լինի, խաղաղություն է լինի, անկախ Հայաստան է լինի։
3 թոր և 4 ծոր ունեցող հեղափոխության տատիկը մայիսի 8-ին տանը չի նստելու։ Մտադիր է մասնակցել հրապարակում կայանալիք հերթական հանրահավաքին։
Էլ եմ գալու, ամսի 8-ին էլ եմ գալու։ Ամսի 8-ին մի քիչ շուտ կգամ, որ էլի ես իմ տեղը կանգնեմ, ես բեմի տեմն եմ կանգնում, աղջիկնան, ես պրոշներին վարժված եմ, որ նայեմ լսեմ ինչ ախոսնեմ, դրա համար ես ստիպված մոտիկ եմ կանգնում, որտեղ պատային դեռ չեմ կարողանում կանգնեմ։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, հիմա այս րոպեին ինտերնետային մեր կայքում սկսվում է Հրայր Թամրազյանի կիրակնորի ավելուցական ծրագիրը, ինտերնետում հավաքեք ազատություն.am հասցեն և դիտեք այն։ Ազատության ռադիոծրագիրը վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։